So redaction criticism came as a new term in the middle of the 20th century.
Nii et rääkisime toimetajakriitikast ja see algus 19. sajandi Saksamaal või Saksa piibli õpetajates. Aga see idee iseenesest, et evangeeliumites on erinevad teoloogilised sõnumist, ei ole midagi uut. Vaid on juba väga ammune arusaa. Te näete näiteks siin need neli evangeeliumi või neli evangelisti. Matteus on lõvi, kus Luukas kujutatakse inimesena, Markust härjana ja Johannest siis kotkana ja see on olnud keskaegses kirikukunstis ja keldi kunstis, kirikukunsti Iirimaal väga palju. See ongi üks sõgune Iiri ratasrist. Või Londonis, jah, see keldi niuke stiilis. Nii et, jah. Ja jällegi, et näiteks, et kui Luukas rõhutab Jeesuse inimlikkust, kuidas alandlikud tavalised inimesed võivad tulla Jeesuse juurde nagu karjased ja Johannes, kelles on selline väga siukene vaimne ja kõrge vaade ja see ta on juba kiriku isad leidnud ja kristlikus kurssis on see sügavalt sees, et me näeme ja ka see oli vahepeal nii-öelda ära unustatud. Redaktsiooni kriitika või toimetaja kriitika siis esimene ülesanne on uurida materjali paigutust. Kuidas siis materjal on organiseeritud loosse, kuidas need lood on oma vahel seotud ja kuidas tekib selline struktuur tundub teile midagi tuttavat siin. Kuidas üks lugu on seotud järgmisega ja kuidas see mõjutab loo arengut ja kulminatsiooni. Tekita tuttavast peaks olema kuidagi tuttav. Vaatame edasi. Vaatame, uurime süžeed. Jah. Sest et see, kuidas oma lugu jutustad, on oluline, sest et see viib kuhugi välja. Milline on süžee, kus on kuulu kulminatsioon, kus on see pöördepunkt nii-öelda. Tuleb tuttav ette. Kus te olete see kuulnud? Tatjana ka tegid nagu induktiivne piibliõppe, jah? Induktiivõppe tegelikult on teine toimetaja kriitika form. Tal ei ole kriitikat pealkirjas ühesõnaga. Induktiivne piibliõppe on tegelikult on üks toimetaja kriitika vorme. Kust kolmas ülesõne on uurida tausta ja stiili. Kus need asjad toimuvad? Milline on olukord? Kuidas on see meeleolu? Kas see keelekasutus annab meile edasi midagi selle olukorra kohta, suhtumiste kohta? No, neljas ülesannet uurida ühenduskohti, neid fraase, kuidas toimuvad ülemikud ühelt teemalt teisele või ühelt loolt teisele, kas sidesõnad või kuidas neid oma vahel seotakse. Ja see annab selge märgi sellest, mida autor tahab, et sa märkaksid. Viiendaks, uuri kokkuvõtteid. Viies ülesanne, uurida kokkuvõtteid. Matteuse, võtame välja. Loeme ette. Matteuse evangeelium, 4. peatükk, salm 23. Nüüd praegu kiiresti tähendab, et siin on antakse meile üks kokkuvõte, see mida Matteus kirjutas. Matteus siin võtab kokku kogu Jeesuse teemse, ta õpetab, ta reisib, ta on nii-öelda rändõpetaja. Ja ta jutlustab, ta tervendab haigeid ja see ongi see, mida ta hakkab pärast näitama nii-öelda detailsemalt. Nii et ja siis on ka see, et kui sa... Nüüd ütleb, et näiteks, et kui ei ole Jeesuse sõnad, siis ju Matteus räägib Jeesuse kohta midagi. Sellepärast, et see kas siis autor või toimetaja tahab sulle näidata midagi Jeesuse kohta. Näiteks Markus evangeeliumis. Markuse 2.15. Vaatame seda järgi. Markuse 2.15 on siin. Ja sündis gar on see kreega keelne sõna. Sellepärast, sest. Sest või jah. Ja sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning palju tölnareid ja muid patuseid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega, sest neid oli palju, kes temaga kaasas käisid. Sest. Selle pärast. Ja see on väga, väga tihti kasutab seda sõna, et selgitada midagi. Oli palju. Neid, keda teised ei armastanud. Ja et neid oli palju, kes temaga kaasas käisid. Nii et siin ja siis ta ütleb ka, et Jeesus siis sööb koos tölnarid ja patustega. Järelikult need olid palju, nende hulgas olid ka tölnarid ja patused. Nii et sellised väikesed detailid, mis Markus, mida tahab, et sulle selgitada ja näidata midagi. Nii et sel evangeeliumi autor või toimetaja on sinna sisse, on seda niimoodi sulle esitanud, et sa mõistaksid ja aru saaksid sellest. Ja iga see väike fraas võib omada väga suurt tähendust. Markus pidas vajaliku selle kirja panna ja ära seletada. Ja see aitab meil tal edastada oma teoloogilist sõnumit. Ja viimane ülesanne on uurida, uurida toimetapoolseid märkuse ja lisandeid ajaloolisesse jutustusse nagu sõna näiteks sest või aga või. Ja seitsmes ülesanne on uurida korduvaid lemmikfraase või väljendeid, näiteks kui üks evangeeliumi kirjutaja nimetab Jeesust inimese pojaks kogu aeg. Miks on oluline? See ei ole mingisugune kirjanduslik loomingulisus, redaktsioonikee. Et kriitika eeldab seda, et autor on valinud need sõnad või tiitlid Jeesuse kohta, et edastada teatud kindlat sõnumit. Nii, et redaktsiooni kriitika eeldab, et ei ole midagi juhuslikku. Nii et mäletate, et see on, jah, et see on suur muutus ja positiivne muutus piibli uurimises. Ja see on tähelepanu väärne, et need, kes on need piibliraamatute loojad, on teoloogid. Mõnikord on ka need raamatud, mida me tavaliselt klassifitseerime ajalooraamatutena. Meil on ajaloolised raamatud Vanas Testamentis. Millised need on? Kuningate raamat, Joosua, kohtumõistjad, kuningate raamatud, ajaraamatud. Esra, Nehem ja Ester. Need on need ajaloolised raamatud. Aga kui me rääkisime Uue Testamendi ülevaates, siis miks me nimetame neid ajaloolisteks raamatuteks? Kus see alguse sai? See tuleb ka keelses Septuagintast. See oli Septuaginta. See on et kreeka mõjud. Kui juudid, mis olid õigetsusid kreekakeelsetele juutidele. Joosua, kohtumõistjad, Samuel, kuningad. Aga juutide raamatus, mida, kuidas neid nimetatakse? See on tegelikult oluline detail. Mitte, et peaksite piiblit juutide pühakirja peast teadma. Aga juutide pühakirjas on Toora. Kolmas on kirjutised ja keskmine on kõik profeti raamatud. Joosua, kohtumõistjad, Samuel, kuningad, juuti, need on need varased profetsid. Ja siis tulevad need hilised profetid. Kõik on profeti raamatud. Need on kõik profetlikud raamatud. Näete seda perspektiivi erinevust siin. Kristlikus traditsioonis meil on olemas, kes me ka järgime seda Septuaginta jaotust. Ja me teame, et väga paljud inimestel on ajalugu igav ja see ei tähenda midagi minu elu jaoks. Väga paljud inimesed arvavad niimoodi ajaloo tundide kohtadest, et ajalugu on mingid faktid ja informatsioon minevikust. On nii, mõnikord. Kas keegi arvab niimoodi? Ma tean, et tüüpiliselt et inimesed, et teda et ajalugu on mitte olulised faktid minevikust. Aga kui me nimetame neid raamatuid hoopiski profeti raamatuteks, mis siis? Profetite annavad edasi sõnumi Jumalalt. See ei ole kõik ajaloolised faktid. Nii et toimetaja kriitika tegelikult meeldab meile, et juutidel on õigus, et iga raamatul on teoloogiline, et me ei peaks mõtlema nendest kui ajaloolistest raamatutest, ajaloogu kirjeldavates. Kuidas Hiskia lugu kirjeldatakse, annab meile edasi Jumala sõnumi, teoloogilise sõnumi. Nii et juutidel on õige perspektiiv. Kas see siis ei ole ajalugu? Ei, loomulikult ei. See on ajalugu. Ei, ka Jeesus. Ma ütlen, et see Jeesus on müüteks. Aga mida ma tahan ütelda, et Matteus ei räägi meile ajalugu ainult Jeesuse kohta informatsiooni, vaid tal on oma nagu eesmärk. Ja see tõttu meil ongi Jumalast antud 4 evangeeliumi, mitte 1. Ja redaktsiooni kriitika siis tõi uuesti sisse, et me peame ühte piibli raamatut uurima tervikus, et see tervikuna on sõnum ja mitte siis tegelema selle nii-öelda lahti harjutamisega. Nii et kas nüüd induktiivõppega oleme jõudnud, nüüd me oleme kõik ilusti tore. Et nüüd on asjad jälle korras ja leidnud sellise perfektse piibli uurimise viisi. Ei, kahjuks mitte. Tuleb veel üks. Kanooniline kriitika. Peaks olema kaks eraldi sõna vist. Peaks olema kaanoni kriitika siis vist. See nüüd läheb jälle edasisam. Kui me rääkisime siis sellest allika, vormi ja traditsiooni kriitika, mis kontsentreerus siis detailide uurimisele, et see tähendus on leid originaali otsimine. Aga nüüd, kui me rääkisime redaktsiooni kriitikast, siis me rääkisime, et me peame tegelema ühel raamatul ka tervikuna, et seal on tervikana üks sõnum. Ja me kuidas iganes ka see kokku pandi, meile on tähtis see lõpprodukt. Ja nüüd kanooni kriitika ei tegele mitte ühe raamatuga eraldi, vaid vaatab, kuidas see sobitub kogu kaanonisse. Et me tegeleme kogu piibli kaanoniga. Ja see on ainukene metodoloogia, mis ei ole saksa päritolu. Ja see tuleb Ameerikast. Brevard Childs. Tema suri aastal 2007, mitte liiga. Ta oli Yale ülikooli professor, teoloogia professor seal. 70-ndatel hakkas ta välja arendama sellist et piibli uurimise metodoloogiat. Mäletad, kuidas ma konservatiive defineerisin, et me peame nagu teadma seda erinevust. Ma pean ütlema, et Childs ei ole konservatiiv. See lahutus on või see joon läheb selle vahelt, kuidas Jumal on tegutseb selles maas, kas Jumal on seotud ja ta seob ennast selle maailma, ka ta tegeleb selles maas, on inspiratsioon, imed ja kõik, et kuidas Jumal suhtestub selle maailmaga. Kui liberaalid ütlevad, et Jumal on looja, ta on olemas, aga ütleme, võtame äärmused. Aga ta on nagu seeni taga, ta otseselt ei sekku, ta kuidagi manipuleerib või teeb kuidagi seda kulisside taga, näiteks nii nagu Estri raamatus, aga tal ei ole sellist imelist sekkumisi. Ja piibli puhul ka siis konservatiivselt vaates piibel on otsene ilmutus, aktiivne inspiratsioon, kui samas väärmuslikud liberaalid ütlevad, et Jumal annab tarkuse inimesele, aga inimesed panevad siis oma selle nii-öelda oma parimal viisil kirja. Nii et ühesõnaga, see on nagu nii et selles mõttes Private Childs ei ole selles mõttes konservatiiv. Ta ei arvanud, et Jumal on kuidagi otseselt Jumalast inspireeritud. Aga jällegi konservatiivid leiavad, et need piibli uurimismeetod, mis ta välja töötas, on täiesti kasutatav. Nii et Childs hakkas siis ütlema, et ei piisa, kui me uurime ainult ühte raamatut tervikuna. Näiteks Eksoduse raamatut, teist Moosese raamatut ja nüüd ma sellega on kõik. Vaid me peame seda nägema kogu piibli kontekstis. Kõik teised prestiižed ütlesid, professorid, kuidas niimoodi? Neil ei meeldinud, nad täiesti vaidlesid vastu, ei ole mis mõttes. Private Childs oli mitu aega alguses sellises akadeemilises nagu isolatsioonis või sellest ei arvatud palju, sest et 200 aastat enne seda oli ju seda vaadet täiesti nagu maha lõhutud, et Jumal võiks kuidagi olla seotud piiblis, et Jumalastel kirjutasid küll inimesed, nii palju kui nad aru said, aga see ei ole kindlasti jumalike inspiratsioon, me just rääkisime sellest, et ja kui nüüd Jumal ei ole aktiivselt selle raamatu autorlusega seotud, siis erinevad raamatud ei saa olla oma vahel kooskõlas inimlikus mõttes. Kõik need metodoloogiad lihtsalt eeldavad, et peab olema autorite vahel ebakõlad vasturääkivused, sellepärast, et on erinevatel ajastutelt, erinevates inimestes, erinevates kontekstis kirjutatud raamatud. See lihtsalt ei saa olla, et sealt ei saagi nagu otsida seda ühtsust. Ja ühtsus on võimalik ainult tänu jumalikule inspiratsioonile. Ja sellest priibli kriitikas, kui viimased 200 aastat lihtsalt ei otsitud, keegi ei otsinud või eeldanud, et piiblis võiks olla mingi tervik sõnumeid, sest et see ei olnud nende jaoks võimalik. Ja kui sa sellisel eeldusel läheneb, siis me ei saagi küsida küsimust, mida piibel ütleb. Et see, me ei saa rääkida sellest, mida piibel räägi ütleb, vaid seal on nagu väga palju erinevaid asju. Tähendab, ei ole ühtset sõnumit, ei ole ühtset arusaamist piiblist, lihtsalt on mingid erinevate raamatud. Ja nüüd, kui Charles hakkab rääkima sellest, et me peame võtma piiblit kui tervikut, siis see ei mahtunud nagu piibliuurijate maailmavaatesse kuidagi. Charles ei ütelnud seda, et piibel on ühtne tervik sellepärast, et ta on Jumala poolt inspireeritud. See ei olnud mitte see, aga mida ta ütles, et toimetajad panid ju selle piibli kokku kaanonisse ja seda toimetati niimoodi väga pika aja jooksul. See kaanon hakkas formeeruma. Selles oli siis, otsiti mingisugust ühtsust ja need toimetajad otsisid seda ühtsust, teatud ühtsust, et sellest saaks kaanon. See on küll kunstlikult tekitatud. Selle taga ei ole jumaliku inspiratsiooni, nii nagu konservatiivid seda arvavad. Nii et see on nüüd üks asi, et arvab, et see toimetaja, mis protsess oli niivõrd, et mitte üks raamat ei ole ilusti lõpuni toimetatud, vaid hiljem, kui need raamatud olid pandi kokku kõik ühte kaanonisse, siis need ka neid toimetati vastavalt selle kaanoni vajadusele eesmärgile. Ja kui me nüüd ütleme, et see Giles oli ütles, et kui see on nüüd see piibel ja kaanon, ta ütleb, et ta on protestanti kristlane ja kristlasena on see raamatute kogum, on kristlik kiriku autoriteedi alused ja siis me peaksime ka selle lähendama kui autoriteedile, vaatamata sellele, kuidas ta kokku pandi. Et fookus ei peaks olema mingi teoreetiline originaal või allikas, mis ongi ainult puhtalt teoreetiline. Ja kui ta oleks ka reaalne, siis see allikas ei ole mitte autoriteedi allikaks, vaid kiriku jaoks on autoriteet kogu piibli kaanon. Ja seetõttu see on kristlasena meie jaoks oluline ja seetõttu me peamegi vaatama teda tervikuna. Üks tema Charlesi esimene teos oli teise Moosese raamatu kommentaar. Ja seal näed, et on teoloogia väga selgelt, ta vaatab teksti probleem, mis on see või algne sõnastust. Ja siis ta jõudis ka siin alliga ja vormi ja traditsioonikriitega. Tegelikult ta tegelikult aksepteeris kogu seda protsessi, kuidas see raamat on tekkinud või kokku pandud ja võtab seda nagu seda raamatud protsess, ta aksepteerib seda teksti kujunemise parimat selgitust ja ta kasutab neid varase kriitikriit ja siis ta hakkab tegelema redaktsioonikriitiga, ta ütleb, et aga nüüd selle viimases toimetates versioonis, nii nagu ta meie nii on jõudnud, peame vaatama seda tervikuna. ja ta kasutab neid varaseid, need detaile, aga nüüd ta jõuab see raamatu juurde tervikuna ja räägib raamatust kui tervikust ja teeb sammu edasi peale seda ja ütleb, et kuidas teise Moosese raamat sobitub kogu Vana Testamendi konteksti, kuidas hilisemad profetid viitavad tagasi Eksodusele lool. Ja ta vaatab siis ka Uue Testamendiga seostud, kuidas teise Moosese raamat seondub Kristusega, sest et see on meie jaoks oluline. Ja kuidas siis, esiteks oli siis, kuidas ta sobitub Vana Testamendi ja kuidas ta siis on seotud Uue Testamendiga. Ja sõname. Ja see muidugi oli tema suur herees ja tema kallite ülikooli kolleegide jaoks. Sest nende jaoks oli tähendus olnud originaali leidmises. Et koorime ära kõik need hilisemad lisandused, need ei ole olulised, need on meie jaoks olemad. Aga Child nüüd hakkab ütlema, et kuidas kui kristlastena võtame piiblit kui oma aluseks, siis tõtseb teised professorid sõdede, et kristlik tõlgendus on ju hilisem, et teisel Moosese raamatu pole mitte mingit pistmist Jeesuse Kristuse, on vana heebrea raamat, Jeesusega pole seal mingit pistmist. Nii et nemad olid selle nii-öelda vana biiblikriitika järgijad ja nende jaoks oli see biiblikriitika, biiblijuurimise hereesia. Ja teda süüdistati igasugustes asjad, tal oli esialgu väga palju vastaseid, aga ta ei annud alla ja ta muidugi siis hakkab vastama kriitikutele ja ta hakkas ründama. Ta ütles, et te ründate mind, ma ründan tagasi, olge valmis. Ja siis ta hakkas neid traditsioonilisi biiblikriitikuid süüdistas neid hereesiasegel, et nad ei teeni kirikut. Ta ikka ütlesin, ta süüdistas, et nad ei tee kirikule head. Nad ei tee. Ta teete seda. Kuigi te olete kristlased, aga te ei teeni absoluutselt kirikut sellega. Ja kristlasi. Selle originaali leidmine ja selle ütleb, et see on ajalooline küsimus. Ja ta ütleb, et jaa, see on see protsess, kuidas nad kokku pandi. Ta ütles see, et see kõik on vale. See on ajalooline küsimus. Aga sellel ei ole midagi pistmist meiega, kes me oleme kristlased ja peame piiblit oma usuelu autoriteedi allikaks. Kuulge, traditsiooni kriitika ei ole kuidagi viisi kirikule abiks. Kuidas pastor saab olla pastor kasutades sellist traditsiooni kriitikat? Kuidas see aitab see meil oma elus piibli õpetust järgida? Mitte kuidagi ei aita. Ja nii siis Charlesi argumentid hakkasid tunduma veenvatna ja ta kogus tunnustust. Ja selle käigus siis vaatasid ütlevad, hakkas ütlema, tegelikult see Charles tei mõtted on juba 100 aastat tagasi väljendunud, sest Julius Wellhausen, tema oli biiblikriitika Charles Darwin, 1872, 1970-ndatel, 19. 70-ndatel. Julius Wellhausen oli suur, suurkuju, piibliuurimise suurkuju. Nii nagu bioloogias oli Charles Darwin. Tema ei leiutanud evolutsioonitust, aga tema tegi selle populaarseks. Oli enne seda teisigi, kes olid seda. Nii et Darwin on nii tema peetakse evolutsiooni nagu ovastajaks, aga ei. Aga Wellhausen on nii-öelda sama kaliibri mees. Sama, nii et tema on nagu kõige metaloogide, see on nagu isa selle. Ja 1872 ta kirjutab kirja ülikooli juhtkonnale, palub, et teda viitakse üle teoloogia teaduskonnast. Ja selle põhjus oli see. Minus sai teoloog tänu huvile piibli teadusliku uurimise vastu. Järgjärgult ma mõistsin, et teoloogia professoril on samal ajal ka praktiline ülesanne valmistada üliõpilasi nende teenistuseks protestantlikus kirikus. Aga mul pole edu selles praktilises ülesandes. Vaatamata oma püüetele, teen ma üliõpilastele võimatuks nende teenimise. Seega on minu teoloogia professuur raskelt minu südametunnistusel. Näete, mida ta siin ütleb. Minus sai teoloogia, sest et ma tahtsin piiblit teaduslikult akadeemiliselt uurida. Ja siis ta hakkas järgkärguliselt mõistma, et kuule, et ma tegelikult, minu tegelikult üles on valmistada ette pastoreid kogukodustele. Ta märkab seda probleemi ja ta on aus. Sellest ma sama ei tee. Sest et ta mõistab, ma tahaks nagu neid aidata. Et ma teen võimetuks minema teenima kirikut. Ja ta palus, et ta viitaks üle. Ma mäletan, kas oli ajaloo teaduskonda või kuskile. Ta ei tahtnud õpetada pastoreid enam. Just nimelt sellel põhjusel. Üks 200 aasta jooksul tehtud suurim viga on see, et Wellhauseni palvet ei täidetud ja ta jäi teoloogia professoriks, kes õpetas välja kirikuõpetajaid. Tema lapselapsed, nii-öelda tema ja seda õpetust, tema seda piiblikriitikat siia maani tehakse ülikoolides. Ja siis mõtleme, et miks tudengid, kes lõpetavad seminari, ei taha saada pastoriteks. Inglise keeles toimib väga hästi, see on seminar ja seminary is a cemetery. Et seminaris sa sured põhimõtteliselt. Et kui sa lähed seminaris, siis sa kaotad oma usu. Ma usun, et sa tead seda, jah. Sest et mõnedes Eesti kõrikutes on, et kui sa nüüd lähed nii-öelda teoloogiat õppima, siis sinuga lõpp, sina oled oma usu ära kaotanud. Kus see arusaam tuleb? Wellhausen mõistis juba seda, juba siis, kui ta seda piiblikriitikat nii-öelda välja töötas ja alustas. Ta mõistis, et pastoreid selline piibli uurimine sugugi ei aita. Rudolf Bultmannist me rääkisime eile ja kas Bultmanni tudengid õpetasid seda, et Jeesus annab sulle patud andeks. Jeesus ootab ja ta ootab, et sa tuled tema juurde ja kahetsed. Ja kas Bultmann sellist jutust kunagi võis jutlustada? Mida ta arvas, mida Bultmann arvas? Mäletate, kui sellest loost, kui sõbrad lasksid läbi katusesse tehtud auku selle halvatu alla ja Jeesus ütleb, et su patud on andeks antud. Bultmann ütles, et see ei ole autentne Jeesuse sõna, see on hiljem sinna juurde kirjutatud. Kui Jeesus tegelikult patta andeks ei anna, miks siis peaks tema käia lõppinud üliõpine pärast seda kantslist jutustama? Nii et meil on probleem. Või lausen juba mõistis seda. Ja Charles just nimelt hakkas neid asju esile tooma. Ja tegelikult inimesed hakkasid nägema, et Charlesil võib-olla on õigus. Rolf Rendorf on rääkinud, on selle kirja leidnud kuskilt arhiivist ja tsiteerib seda. Nii et Charlesi lähenemine sai populaars, kogus populaarsust ja